Gepriýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara vilayatynyň döwlet edara karhanalaryna tebigi tormak üçin nilen düşündürüş esasyna büdjet işgärlerinin adam maşyna 20 manat meşberine pul toplanýar. İşgärler özlerinin her aýda ýygnalýan pullaryň umumy meşberleriniň maşgala büdjetine agram salýanyny aýdýarlar. Tebigi tormak üçin ýygnalýan pullaryň hasaby goşulanyny bu sebitde işgärlerden ýygnalýan pullaryň umumy aýlyk meşberi 100 manada çenli golaylaptır.
Tebigata 20 manat tölemeli. Dürlü bakanalar ilen işgarlardan her ayda çöpleniyen pulların umumi meçveri 100 manada golayladı. İşgarlardan bağırlıklar çünlü pul toplanıyor.
Deyipir Büccet İşgara Datık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. İşgarların aylık zähmet haklarından tutulayan resmi tutumlardan daşarı dilden görközme esasına ne resmi görünüşte toplanayan maliye sirişteleri rayetlerin güzeran şertlerine umaysız təsir ediyar. Galibiyetede ne resmi tutumlar boyunca ayaklı işgarların bir ayaktan sürülmegi, hemmelerden şol bir meçberlerde pulların çöpünülmegi Büccet İşgarlarına karşılık dör ediyar. Döwlet edaralaryna işgärlerin aýlyklary ýerine ýetirilýän işiň tebigatyna laýyklykda üýtgeýär. Bilim we terbiýeçilik edaralaryna zähmet çekýän tehnik işgärler mugallimler bilen deňeşdirilýärine has az meçberlerde aýlyk alýarlar. Muňa garamazdan ähli işgärler bir meňzeş meçberlerde aýlyk tutumlara goşunt goşmagy mejbur edilýärler.
Tehnik işgärleriň aýlyk haklary ortaça 1000 manat, mugallimleriň zähmet haklary bolsa 3000-6000 manat aralygynda üýtgeýär. Yönü ähli işgärlerden deň meçberlerde tutum tutulýar.
Diýip büdjet işgär aýdýar. Her bir işgärden 20 manat meçberine ýygnalýan pullaryň tebigatyň haýsy zerurlyklaryna sarp ediljekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne tutumlar resmileriň tebigaty gorumak tagallalary bilen esaslandyrylýar. Döwlet edara karhanalaryna dürli bahanalar bilen şol sanly prezidentiň portretlerini, ýylyň şygarlaryny satyn almagy, ýurtda geçirilýän köpçülikleriň tigir ýörüşleriniň fonuny tigirleri satın almağı, tədə il bayramçılığının belirinləyən günlərini, tədə il bedəklərini satın almağı, şələdə vaqtıl-vaqtıl xalqarı xayir səxavət yardımlarını niyyətlənib, işgərlərdən pul serişdələr toplanıyar. Aylıq 100 manat məcburuna yığınılayan pullar, 1000 manat aylıq alayan işgərin zəhmət haqının 10 götürümünə, 3000 manat aylıq alayan işgərin umumu zəhmət haqının 3,33 götürümünə, 6000 manat aylıq alayan işgərin umumu zəhmət haqının bolsa, takminan 1,16 götürümüne barabar bolýar. Pul ýygymlaryna 6000 manat zähmet haky bilen 1000 manat zähmet haky deň derejede tutulýar. Bu ýagdaý pet aýlyklary işgärlerde garşylyk döredýär.
Çöplenýän pullara garşylyk beýan eden halatynda döwletiň köpçülikleriň çäreleriniň ýüze urmakda aýyplap arda ýazdyrýarlar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy büdjet işgärlerini sitirleýär. Bu aralykda işgärler ýurdun çägirine ýygnan edilýän pagty ýygym möhümini aýlyk tutumlaryň meşberleriniň hasa ýokurlanýanyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistany büdjet işgärleri pagty möhümini ýygym işlerine goşunt goşmagy, şol sanyň hakyny ýygymçy tutmagy mejbur edilýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan büdjet işgärleri gowçanyň hasyl möhümini aýlyk tutumlaryň 1000 manada çenli golaýlanyny aýdýarlar. Redaksiýa tebigaty tutulýan täze tutumlar boýunça sebit resmilerinden tesbir alyp bilmeýär. Bu vilayatda häkimetler mundan azal 2020-nji ýylyň dekabrynda hem tebigaty gorumagy niýetde her bir büdjet işgärinin 20 manat meçhurunun pul serişlerini toplaptı.